Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng suking tagapakinig ng DZUP. Ngayon po ay Huwebes at syempre pag-Huwebes kasama ninyo ang Go Teacher Go. Ito po si Malu Sales Agad at ito po ang programang sadyang inhandog ng UPNISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Happy New Year po! Dahil ito yung unang episode ng Go Teacher Go ngayong 2018. At dahil ito ang una, siyempre special ang inihanda namin para sa inyo. Ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na Art and Science Collab. Now, ano kayang ibig sabihin itong Science Collab? At ito po ang aalamin natin ngayong hapon. Kasama ko po ngayong ang bumubuo ng art section ng UPNISMED. Pero bago ko sila ipakilala sa inyo ay naisip niyo na ba yung pagsasama nitong art at science? Sa palagay niyo kaya, makakausad kaya ang science ng walang art? Ayan, isa ho yan sa ating pagninilayan ngayon. Posible bang umunlad ang science na hindi ginamitan ng art sa anumang forma? Naisip niyo ba yun? Or na-imagine mo na ba ang pag-aaral ng science kung walang art man lang? Mapagnilay-nilayan ano? Yung bang nag-aaral ka pero walang visuals, walang illustrations? Naisip nyo ba yon? Pwes, pag-iisipan natin ngayong hapon at kasama ko po ngayon ang head ng art section ng UPNISMED. Siya po ay first time siya. Yan. Siya po ay si Miss Maria Laura Ginoy.
Yan. Classmate
Malu. Yan. Siya po ay tawagin natin ngayon si Classmate Dindin para yes. Mas maganda feel na feel, 'di ba, Classmate Dindin?
Tama.
Ayun. First time, ano ba ang feeling ng first time, Classmate?
Nakakapanibago.
Medyo na iba yung ambience.
Walang audience.
Ayun, nandun sa labas, nakikinig sa atin.
Okay.
Ayan. Nasa kanilang mga bahay, nasa school.
Magandang hapon po sa inyo.
At ang iba ay nagdadrive na ngayon, pwedeng pauwi.
Mag-ingat po.
Ayan. At syempre, dahil nandito na si Dindin, kapartner niya ngayon ay isa rin sa bumubuo ng art section. Isa po sa aming mga artist at kung sa mga madalas naka-tune in, hindi niya na po siya iba sa inyo. Mm-hmm. Dahil madalas nga, medyo nag-iiba-iba, artist nga eh, nag-iiba-iba ito ng porte. Minsan, nagdo-drawing, pero minsan kumakanta. Ayun. Madalas siguro, naririnig siya dito na kumakanta.
At nagko-komentaryo.
Ayun. Siya po ay walang iba, kundi si Mr. Rizaldo Saliba. Magandang hapon na classmate.
Adi po, Adi.
Ayun. Tatawagin na, layo eh. Pero hindi, malapit naman yun.
Oo nga, ayun.
Yan yun. Po si classmate Adi.
Yun, mas maganda kung Adi na lang.
Kasi mas mukhang mas kilala ka dun.
Yun nga, magandang hapon po sa mga nakikinig sa DCUP. Yun, welcome po at sana samahan nyo kami sa mga susunod na nating kwentuhan.
Yan. Kala ko susunod na ka ba nata agad, classmate? Pwede rin.
Sa ating kwentuhang magaganap ngayon.
Ayun. Dahil mga artist ang ating kasama ngayon.
Yun, subukan natin mag-drawing ng walang visuals.
Naku, ngayon. Paano kaya yun?
Mag-describe ng hindi nakikita.
Paano tayo?
So, artist ang kasama natin. Ang ating pinopromote ay science and math teaching. Paano kaya ito pagsasamahin? Pero gusto ko nang para lang medyo relate sa ating sa ating topic kasi art and science collab eh. Mm-hmm. Yung collab siguro along the way malalaman na natin. Mm-hmm. Yung science malagi tayong pinag-uusapan natin. Yung art pag sinabi ba classmate din pag sinabi bang art, ano bang ibig sabihin?
Well, ang common definition syempre ng art ay yung ang art ay isang expression or application of human creative skill and imagination. At mas madalas nga ay sa visual form siya, tulad ng painting, sculpture, at sa ngayon marami na may videos, may photography, at animation. So marami pa. Marami tayong mapag-uusapan mamaya na form ng art.
So kanina nabanggit ko yung ano no, yung merong science at ito nga kasama natin ay mga artist na nabanggit na parang namumuo sa amin yung mga katanungan na ano nga ba ang relasyon ng science at art? Yung parang may relasyon daw sila. So paano niyo ba yan ipapaliwanag? Classmate,
ay naku, malaki ang relasyon ng science sa
art. May relasyon talaga?
Oo. Para silang BFF. Yun. Parang ano, kung natatandaan nyo, di ba? Ako rin, papaalala ko ng konti. Nung naalala ko ng kabataan ko.
Matagal na yun, ano?
Masobra. Early elementary siguro. Yung nag-umpisa tayo mag-aral. Binili kami ng tatay ko ng ano, ng science encyclopedia. At maganda siya, makulay, ganun. Talagang ano, hindi pa tayo into science concept nung mga panahon na yun, di ba? Hindi pa masyado. And still, tuwan-tuwa akong binabasa siya, binubuklat siya mula yung mga bawat volume niya dahil natutuwa ako doon. Natutuwa ako doon sa mga illustrations, mga pictures. So na parang ano, yung first time na bata ka makikita mo, 'di ba, yung iba-ibang uri ng dinosaurs, yung mga ganun, iba-ibang uri ng lamang dagat na nandoon doon, parang ano eh, 'di ba? Wala pa sa isip natin yung science concept. Inumpisahan muna nung ano, nung pagiging artistic nung pagkakagawa nung book, 'di ba? Yung talagang isang set kasi siya eh, 'di ba? From A to Z, eh, ganyan yung yun yung maganda sa mga encyclopedia. Tapos merong range 'yan, yung encyclopedia na 'yon para talagang para sa elementarya na ang pagkakagawa ay talagang para sa mga batang yun na parang nakaalam niyo naman, nakaka-excite sa mga bata yung makukulay, 'di ba?
Parang ganun, no? Parang sinasabi mo, classmate Adi, na na-attract ka.
Talaga?
Na-attract ka doon sa mga illustrations.
Oo, primarily, na-attract talaga ako sa muna sa illustration, di ba? Wala pa sa isip natin yung science concept, di ba?
Parang na-capture na nun yung interest mo.
Yun na, yun. Kaya doon pa lang, makikita mo na yung halaga nung ano, di ba, nung art doon sa, di ba, una, na parang inumpisahan niya na agad i-cultivate yung interest mo doon sa subject kahit hindi mo pa alam yung konsepto talaga ng content, di ba?
Parang tinawag ka doon.
So yun nga, yung parang dahil ba sa art eh, pwede akong maging scientist someday, di ba? Yung mga ganon.
Parang yung nag-trigger sa iyo. Doon nagsimula ang interest mo.
Tapos dumating na lang doon sa panahon na syempre nasa school ka na, may mga assignments ka na. Kailangan mo uli siyang buklatin, 'di ba? Dahil may research ka na. Doon pumapasok na yung science concept, 'di ba? Na uy, ito pala, kailangan ko pala 'to. Kailangan pala ng vitamins. Ang buwan pala ay hindi lang basta tinitingnan sa gabi, 'di ba? Meron yang may mga concept ng may kinalaman sa gravity, mga ganon, 'di ba?
Madalit sabi, ang unang nag-capture sa iyo ay yung visual components.
At tingin ko lahat naman tayo ganon.
Actually, sabi nga nila, visually oriented tayo. Kaya minsan nga, may mga kainan dyan na kahit yung bata na hindi pa nila alam kung ano ang tawag doon. Ay sasabihin, uy, ano yan? Bili tayo ng burger. Pero alam na nila.
Sa visuals pa lang, nakaka-enganyo ng kumain. Nakakagutom na, di ba?
At nababasa nila yung text. Doon. Pero hindi naman sila marunong magbasa. Ay, ganun.
So, ako rin noon, mahilig ako sa library. Hindi dahil mahilig ako magbasa. Hindi, tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung mga illustrated books. At tulad nga noon, doon matututo ka kasi sa kapag illustrated yung book na ipinapakita sa'yo, nagkakaroon ng retention, may recall.
May recall.
So, kapag illustrated siya, tulad ng science and math, pag nakikita mo na ipapaliwanag ng maayos sa pamamagitan ng mga drawing, yung mga konsepto, natututo ka dahil doon.
Sa unang ano ba, sa mga unang panahon, meron na bang masasabi mong meron na bang relasyon? Paano ba yung art nung unang panahon? Ngayon kasi parang very, ano naman, eh, pag makita mo lang, oh, sasabi mo, that's the work of art, parang gano'n. Pero sa mga unang panahon, yung bang back in time, meron bang
better back in time during the prehistoric era?
O yun, ano yung art
yung
doon?
Ancient civilization.
Meron na.
Meron na.
Oo, meron na noon. Kung paano nakakaguhit yung mga tao noong unang panahon sa cave, sa Lascaux, sa France. Mm-mm. Makikita mo doon na may parietal art na. Doon na meron mga drawings, sketches, etching, carving. At dun sa pinaka-interior yon eh, ng cave. So, paano sila makakapag-drawing na madilim?
Oo nga. Diba? Paano nila ginawa yon? So, ano nangyari?
Kailangan ng liwanag.
Tama.
So, tingin ko, bago nila na-discover yung pag-drawing, baka na-discover muna nila yung liwanag o yung apoy. Diba? Yun science na agad yun eh. Diba? Tapos, kung ikaw ay mag-drawing na, diba? Eh, kailangan mo naman ngayon ng pan-drawing.
Oo, diba? Ano yung pan-drawing? Katulad ka na binanggit ko kanina, may carving. So, paano nila nalaman na kapag binawasan mo yung surface, diba, magkakaroon, mag-iiwan yun ng image. Saan nila natutunan yun? At saan sila nila nakuha yung pangpinta na magtatagal ng ganong katagal?
Saan sila kumukuha ng pinta? Sa panahon na yun.
Nagtimpla na ba sila noon? Alam na ba nila yung konsepto ng chemistry? Ng pagmimix ng kulay? Saan nila mga nakuha yun? Ito yung mga ano eh, mga kakaiba at mga kahanga-hanga ng
at matindi, di ba? Na thousands of years yung itinagal
meron silang ganun, di ba?
ng image hindi na wala, di ba?
Meron din yung sa Mesopotamia yung mga buildings
yung pinaka bansa na lumang sibilisasyon talaga na parang ano, kaya nga siya tinawag na cradle of civilization. Parang sa kanya daw nagmula yung halos lahat ng ano eh ng yung kinuha natin sa pag-develop ng sibilisasyon, di ba, yung pag-imbento ng gulong, yung mga ganyan, ang paano magsaka, yung mga ganon, paano gumawa ng building actually. Yun eh.
Pyramid ng Egypt.
Oo, yun. Lalo na yung bansang Egypto na punong-puno talaga ng art. Grabe, di ba?
Wait, describe nyo nga. Describe nyo nga yung mga itsura ng mga artworks doon.
Una, yung sa Egypt, meron sila mga paints doon na parang may ginamit silang gum. Pero mo kasi mula noon hanggang ngayon, makikita mo, nandun pa rin. Vivid pa rin yung color. At nag-last pa rin hanggang ngayon. So, paano nila ginawa yun? Nung time na yon hindi pa nagmimix ng color. Eh. Makikita mo parang halos, basta nagpipaint lang sila. Makikita nyo yun sa mga photos. So, noon pa man, very aware na sila doon sa konsepto ng kulay. Hindi natin masasabi kung konsepto ng kulay bilang siyensya, pero siguro yung pamamaraan ng pagpuproduce noon. At 'di ba ginagamit rin nilang makeup?
Sila nga yung ano eh, 'di ba? Yung
at parang sa fashion.
Parang yung naunang sibilisasyon na nagme-makeup na talaga, 'di ba? Grabe ang pagka-makeup na.
Hindi basta makeup, body makeup ano.
Pati yung ano, yung konsepto ng embalming, 'di ba? Medyo matindi.
Tapos science din.
Tapos yung paano nila ginawa yung kanilang mga cities, 'di ba? Yung mga structures na napaka
it's architecture.
May termino na kaya na architect ng mga panahon na yun, engineering na ba ang tawag?
At meron
diba
pa tayong nakita na yung parang para mabalanse o maging pantay.
Ano na sila? Meron na silang, sa mga karpintero, ang tawag doon hulog eh.
Meron na hulog. Silang ganun.
Level. Pang-level. Meron na silang ganun agad. Tapos, may mga early drawings doon ng kanilang mga architects na talagang pinaplano rin nila through illustration bago nila gawin. Talagang ang foresight nila ay matindi rin at meron na silang mathematics talaga. Talagang may math involved na.
So in other words, nung sa panahon combined na yung yung science.
Siguro hindi lang nila
sa,
alam
sa work nila. Pero walang parang walang label.
Hindi pa siguro alam yung terminology.
Hindi natin alam.
Diba? Na gano'n na talaga siya.
Baka may iba silang language doon.
Pero
nakikita mo na, tulad nga ng tanong mo kanina, ano yung relasyon ng science at art at nakikita mo na mas lalong pinapaganda yung nagiging output nila. O kung ano man yung gusto nilang maging resulta.
Maidabas. Mm. Oo.
Mm. Yun.
At hindi lang yung sa visuals, di ba? Mm. Biro mo sa yung early na Mesopotamia, sa kanila rin nag-originate yung mga unang research na string instrument.
Oh, sa kanila ba?
Sa kanila rin, no. Mm. 3000 BC.
Mm-mm.
Tapos sa kanila rin nahuka yung unang drums.
Oh. Yung gagamit niya sa
ano music? Ang material ng drums?
Yung na drums, ano, three trunk na siguro yung walang laman ng loob. Tapos balat.
Ah, balat.
Oo, oo. Kaya nga ang isang terminology sa ano sa pag ang tawag nila sa drums ay ano bang tawag doon?
Hindi ba 'yan yung drums na ginagamit ni ano ni
parang sa, meron
sa I'm yours ganun ang ginamit mo noon.
Yung doon parang ganun, no. Oh, ganun talaga hanggang ngayon balat pa rin naman talaga. Yung djembe yung ginagamit ko ngayon, original talaga na kuha noon, yung skin, goat skin.
Wow.
Oh.
Uy, pwede tayong gumano. Meron ganun.
Oh.
Sige.
Goat skin talaga ang original na ano ng drums.
Okay. O sige, bago mapalaot yung ating usapan, pagbabalikan natin itong tungkol sa mga art noong unang panahon. Ano? So, ang oras po natin, meron na tayong 16 na minuto ba makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at kasama ko pa rin po ngayong hapon sila classmate Tindin.
Hello!
At si classmate Adi.
Ay, balik po tayo.
Ayan, at sila nga po ay ang bumubuo ng art section ng NISMED at pinag-uusapan po natin ang art and science collab. At kanina nga ay i-describe sa atin ni na classmate Dindin at classmate Adi yung mga art, no? Mga artworks nung una. At sa ating pag-uusap ay nakita natin yung pagkakaugnay o yung relasyon ng science at art, no? Ng mga nabanggit nila.
Halata na ba? Nakikita na ba?
Parang may connect, ano? Yung ang huli, yung tungkol dito sa drums na binanggit ni classmate Adi na ito pala ay yari sa goat. Ah, balat ng kambing, tama ba?
Oo. Pero yun, ang unang termino nila sa drums ay hindi drums muna.
Ay, ano
yung
tawag
doon? Hindi, membranophone. Parang membrane, ganun. Gawa sa membrane. Kaya yun ang unang termino, membranophone. Layo, no?
Hanggang sa nag-evolve na, no? Okay. So, may nabanggit din kayo kanina na yung mga pagtitimpla ng kulay, yun.
Ito na doon ang kulay eh.
Gusto mo ba mag-elaborate
yan? Yung artist, ang unang naka-invento ng first pigments ay yung artist.
Mm-mm.
So, kombinasyon siya ng soil, animal fat.
So artist siya.
Oo, artist. Uh-huh. Soil, artist. Animal fat.
Parang scientist din siya.
Hindi no? niya pa uh-huh. alam. Uh-huh. Na, na chemistry.
Kung ano yung mga uh-huh. nandyan.
Uh-huh. So pinag-mix-mix niya.
Oo, uh-huh. uh-huh. burnt charcoal uh-huh. and chalk. So as uh-huh. early as 40,000 years ago, uh-huh. yun yung kanilang ginagamit. Ayun yung kanilang ginagamit. Anong basic palette nila? I read. Mm-hmm. Yellow, brown, black, and white.
Ulit. Hindi ko masyado. Oh, classmate din. Hindi, ano yung minix niya ka mo?
Ang minix niya, ang gamit mm-hmm. niya ay kombinasyon ng lupa, soy,
lupa. Oh, soy.
Animal fat,
oh.
Oo, burnt taba. Charcoal, oh. and chalk.
Oh, chalk.
Huling, tsaka yun, yung paso.
At noon, mm-hmm. mayroong basic palette na. Mm-hmm. At ang mga naunang kulay ay yung red, mm-hmm. yellow, mm-hmm. brown, mm-hmm. black, and white.
Mm-hmm.
So, yung history ng color ay patuloy na ano yan eh.
Nag-evolve,
nagde-develop.
Nagde-develop.
Oo, mm-hmm. oo. So, parang yung mga tao, yung mga inventors, nakakapagawa sila ng bagong pigments.
Mm-hmm.
At yun nga yung mga ginagamit nung time ng Renaissance mm-hmm. to Impressionism. Ito sa, mm-hmm. ano, sa art ito eh.
Then, imagine ko lang, siguro hindi ano, no, yung kulay nila, yung tone, hindi pare-pareho. Kasi parang very rough eh. Kasi di ba estimate lang siguro. Actually, hindi kaya ganun.
Oo, puro estimates lang naman talaga yon. At may mga eksperimento silang kung ano-ano yung mga hinahalo nila. Tulad yung sa red. Nung 16th and 17th centuries, ang pinaka-popular ay red pigment. At ito ay galing sa cochineal insect.
Ano kotse?
Cochineal insect.
Insekto.
Insekto.
Kumbaga, parang pulang ng gum.
Puti siya. Puti.
Ah, puti.
White bag siya.
Ah, white bag.
Na nagpo-produce ng potent red dye. At yun yung sought yeah. after talaga ng mga artists at patrons.
So galing siya sa animal. Insekto.
Third greatest import nga daw siya eh. Mm. Sa New World noon. After mm-mm. gold and silver.
Mm-mm.
Ganun siya kamahal. At ganun siya ka-in-demand. Tapos, non-toxic siya.
Mm-mm.
So, ginagamit din siya sa lipsticks. And
walang lead.
And blush. Blush ngayon.
Okay.
At yun din ang ginagamit ni Raphael, yung mga painters, famous painters, Rembrandt,
mm-mm.
and Rubens.
Mm-mm.
So, sila ang gumagamit ng cochineal glaze yun sa paintings nila.
Mm-mm.
Ngayon, yung blue naman, for hundreds of years, yung lapis lazuli ang ginagamit nila.
Ano yun?
At ang ayun, yung color blue.
Ewan. Ayun yun ang tawag. Hindi yung lapis na haan.
Hindi siya pencil.
Hindi yung lapis na pansulat.
Oo, hindi.
Okay.
Hindi natin alam, baka
doon
galing.
Sounds like, yun.
Baka, hindi, baka doon ang galing yung
pwede.
Term. Pero hindi siya yun.
pero yun, blue yan ha, blue.
Oo, blue. At yun ay kasing mahal. Halos sing mahal ng gold. Oo. Kaya nga, yun ang ginagamit nila. Ginagamit nilang pangkulay kay Virgin Mary. Yung sa, di ba?
Wait. Ano yung kulay na blue na ano? Parang may term dun eh sa blue. Royal! Di ba may royal blue? Baka dyan nagmula.
Eh, ultramarine baka, blue ang lapis lazuli eh. Gemstone siya.
Oo.
Yun. So, inahanap, nakikita lang siya sa bundok. Sa Afghanistan.
Oo.
Sa Afghanistan. Yung yellow naman ay Indian yellow. At ito, nakakagulat.
Indian. Kasi doon madaming hulaan ko yan.
Oh, ano?
Iba madami doon ano, yung parang turmeric.
Ganun eh. Pwede. Pero, hindi yun. Isa siyang fluorescent paint na galing sa urine ng mango-fed cows.
Oh,
so pinapakain nila ng mangga yung mga baka.
Basically, yellowish yung color.
Para mag-yellow yung wiwi.
So gagamitin nila yon.
Binan okay. kasi yon. Siyempre naman, cruelty for animals yon.
Kalaban mo na.
So for, yon. For brighter touches naman, yung mga synthetic na yung ginagamit lang, chrome yellow.
Mm-hmm.
At lead-based yung pigment na yon.
Ay,
pero,
hindi yan maganda kasi lead.
Ay, nagkakosya ng delirium.
Mm-hmm.
So, yun, medyo toxic yon.
Uy, na-avoid nga natin sa mga lipsticks yung merong lead. Oo, eh.
Kaya nga, ang ginagamit na red ay yung bug. Dahil non-toxic siya.
Kakatuwa, no? Very interesting.
Alam na ba nila na nagke-chemistry kaya sila niyan?
No? Oo nga, alam ba nila kaya? Palagay ko hindi.
Ito medyo, palagay ko medyo may alam na sila dito sa green. Kasi yung green pigments ay pinaka-poisonous.
Huh?
Pinaka nakakalason. Talaga. Nakalalason na kulay.
Bakit saan ba nila kinuha yan?
Eh, kasi galing to sa ano eh, sa chemical arsenic.
Arsenic?
Oo, arsenic siya.
Chemical na siya. Talagang elements na siya. Elements.
So, hindi siya... Hindi ba? Saan kayo?
Talaga siya.
Ano kayong pinag-anohan niya?
Ang inanon to yung chemist, Swedish chemist na si Carl Wilhelm Scheele. Yun, siya. At pero kasi ano siya eh, cheap siya eh.
Ah, pero bakit kaya yun ang nako? Samantalang parang very green naman yung ano. Wala lang, naisip ko
andaming,
lang. Parang dapat
ang daming green sa kapaligiran, di ba? Pero doon pa rin ang nako.
Kaya nga yun yung during the Victorian era. Kasi yung French emperor na si Napoleon Bonaparte, yung bedroom niya, ay yung wallpaper niya ay painted with green. So parang, ewan ko kung totoo to, parang pinaniniwala na baka isa rin yung sa cause ng death
niya. Oh, kasi
pero hindi ako sure doon. Yun lang, parang, kasi nga, toxic siya.
Pero alam na nila yung toxicity nung araw, diba?
Oo, alam nila yung
aware na talaga.
Aware sila kung ito ay harmful.
Oo, harmful,
diba?
Hindi. Oo. Diba? Pwedeng makeup pagkagaling sa insekto. Ganun. Mukhang may testing. Ano?
Noong 19th century naman, na-invento yung Paris Green. Pero gawa sa copper and arsenic. Yun yung pumalit doon sa green nung nauna. Pero mas durable siya.
At hindi siya ano? Hindi na yan poisonous.
Ano siya, hindi. Ginagamit nga siyang rodenticide and insecticide. Oo, so yung green talaga ay toxic. Ewan ko lang ngayon, ano nang kulay ngayon, anong component ng kanyang...
Ay, talaga namang daan-daan taon, libong taon nga yung development. Wala nung na-discovery, walang tigil. Nabasa ko nga rin na sa panahon ni Michelangelo, talagang nagdi-discover pa rin sila.
Nakabulag yun. In fact, nabulag nga si Monet. So, yun, yung mga paints na toxic noon. Dahil nga doon sa mga na sa science na nag-i-improve na ngayon, mas nagiging friendly na yung paggamit ng mga kulay na yun. Mas safe na.
Pero interesting yung isang kulay na ginamitan ng LED, ha? Nakakaano yun? Well, siguro nung panahon yun, alam naman nila ba? Alam nila na ano yun eh, di ba? Poisonous. Alam nila.
Kailan lang naman tayo nagiging aware sa ganyan eh.
Bagay.
Alam mo pa nung bata ako, naglalaro ako ng mercury?
Weh! Paano mo nilalaro? Saan mo kinuha in the first place?
Nababasag na
thermometer.
Tuwan-tuwa ako kasi nabubuot na di ba? Pag naghihiwalay, tapos nagbubuo siyang
pusa. Di ba may movie na gano'n? Wala
akong kamalay-malay na dangerous pala nung chemical na yun.
Ikaw ay
diba?
Naka-expose sa isang hazard.
Late na lang natin makaano na gano'n.
Ngayon, i-ano naman natin, 'di ba? Matapos yung sa mga kulay, marami pa mga inventions
sa science ng chemistry ng kulay,
at pag-try out ng iba't ibang klaseng component ba?
Component yung mga substances na nakapaloob doon.
Bahalo para malumitaw yung mga kulay na gusto natin.
At ngayon nga mabanggit ko lang, yung mga chemists natin ay pagkakailangan nilang kulay, hindi na may mga pang dye, di ba? Yung mga tawag nga, ang common term ay mga organic. Pero usually, ginagamit nila ay mga ano na, instead na gumamit ka ng mga chemicals, ang ginagamit nila sa mga laboratories ay mga halimbawa ay galing sa kulay ng kamote, tops, di ba? Yung mga ganun, sa kulay ng eggplant.
Kanya-kanya na mga ano na talagang...
So, hindi, ibig sabihin, ay kung noon ay nakaka-discovery ng mga sources ng mga kulay, ngayon ay patuloy pa rin. Diba? Kahit sa small scale at saka yung classroom level. Ayun.
Kaya nga, yun na nga, yung unang artist inventors, may mga nung dumating na itong mga makabagong ano na ngayon, invention, nagkakaroon na ng konsepto na, pero kahit noon pa eh, diba? Yung mga ginagawa, ang mga illustrations ni Leonardo da Vinci, meron ng scientific reference or concepts.
Yun yung pinaka known na artist na parang into science talaga si Leonardo da Vinci. Hindi lang pala yung mga drawings niya na parang may pagka ano, sino nga yung ano, yung The Man Who Saw Tomorrow, parang
Sirian.
Nostradamus, di ba? May pagka Nostradamus yung drawing niya. Oo. Pero
before, may projection pa ganoon.
Before that, pero grabe yung studies niya. Yung studies niya sa human body, ganoon, talagang yung muscle, yung muscular system, talaga pa lang meron siyang mga sketches noon.
Mm.
So, bawat himay-may, tapos meron siyang skeletal,
grabe,
meron siya.
Visualize lang kaya niya yun.
Yun nga.
Nag-dissect ba siya ng
hindi,
ano?
Pero yun pala eh, as early as 15th century, nagda-dissect na pala talaga sila ng tao.
Ah.
Oo, talagang yun yung nakita na first painting na 15th century na dinadissect na talaga nila yung human, yung totoong tao. Yeah. Talagang
si Leonardo da Vinci ay kilalang mas kilalang artist, di ba?
Mas kilala siyang artist.
Pero siya ay magaling ding inventor.
Pag nakita mo yung mga drawing niya, baka yun nga, buti nga hindi siya binitay sa plaza, di ba? Yung mga ganoon nung araw binibitay, makukula, ganoon, parang ganoon. Saan mo nakuha yung idea na yan pag hindi nakaya nung kaisipan ng mga tao noon.
Titingnan niya yung realidad.
Kasi nakita mo yung mga drawings niya, meron siyang drawing ng parang papuntang eroplano na, lumilipad.
Oo.
Eh wala pa.
Pero that time wala.
Wala pang konsepto ng paglipad nung araw, 'di ba? May helicopter na siya. Oo, meron na.
At tangke.
Oo, may tangke. May submarine.
Aba?
Oo. Talaga.
Pero hindi pa nag-i-exist.
Wala pa. Kaya nga sabi ko, napaka-futuristic niya talaga na artist.
So, yung art ni Leonardo da Vinci ay kilalang may scientific foundations na noon pa man. Katulad nung Adoration of the Magi. Kasi yung perspective, masyadong maganda yung ginamit niyang, inayos niya yung perspective noon. At yung anatomical sketches niya na napakagaling. Yung work niyang Vitruvian Man ay based doon sa correlations of ideal human proportions with geometry.
Alam niyo yun, pabilyar yun, di ba? Yung Vitruvian na natatandaan niyo ba yun? Yung mama na nakatipa. Napaka-famous nun.
Naku, ang dami na nating napag-usapan at mukhang madami pa kayong ibabahagi. Pero nasa 31 minuto na ang nakalipas pagkaraan ng alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. At ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon sila Classmate Lindin at Classmate Adi.
Hello po ulit.
Ayan. At sa mga ngayon lang nakahabol, pinag-uusapan po natin ay Art and Science Collab. At kanina, bago tayo nag-station break, ay may binabanggit si Classmate Dindin, ano? Tungkol dito kay Da Vinci.
Oo, Da Vinci.
Da Vinci ba yun? Da Vinci. Ayan, Da Vinci. Ayan.
Leonardo Da Vinci.
Isa siya sa mga artist inventor na, ayun na nga, nag-umpisa na makilala ang pangangailangan ng art sa pagpa-practice ng science.
Mm-hmm.
So, si Adi ay may binabanggit tungkol sa sa pagdodrawing. Ang ano ba noon, ang mga scientist ba noon ay nagdodrawing na.
Pero kasi parang lumalabas na si Da Vinci ay hindi lang siya artist. Mm. Kasi parang sinasabi niyo sa inyong kwento ay mga ang trabaho niya ay mga science basis, di ba? So parang siya ay isa ding ano, scientist.
Pwede siguro natin tawagin, no? May pagka-science.
Oo,
kasi hindi natin alam kung wala pa siyang ano eh. Yung parang yung concrete
So parang lumalabas ng isang artist. Kaya, although sa hindi natin masabing siya ay artist scientist, pero mukhang may ganong ano tema.
Artist
scientist. Kasi scientist ka pwede kang artist. Maraming ganun.
Oh, maraming klase kasi ng artist nung kanyang era eh, 'di ba? Mm-hmm. Na karamihan nga noon religious eh, 'di ba? Mm-hmm. Oh, yung mga nandoon yung kanilang konsepto religious. Mm-hmm. Pero pag tiningnan mo itong si Da Vinci eh, iba, 'di ba? Mm-hmm. Yun nga, may pagka futuristic, tapos yung punong-puno ng parang pagdidiscover, parang siyang inventor, siyang ganun, para pinipredict niya yung future natin, di ba? Pero titingnan mo din yung pagka-scientist niya, lalo na nung nakita ko yung mga sketches niya ng human body.
Mm-mm.
Yung muscular, yung skeletal, di ba? Parang ano eh, di ba, med
parang totoo.
Oo, med scientist
parang,
eh.
Oo, parang totoo yung ginagawa
niya.
Oo,
eh pero pinag-uusapan natin diyan eh yung nasaan ba yung mas artist si Da Vinci kaysa scientist, di ba? Eh kung pumunta naman tayo doon sa mga artist, sa mga scientist mismo talaga, di ba, na sa palagay niyo ba meron silang in-house na artist nung araw? Let's say sila Newton, di ba? Ni Newton's law,
sa discovery ng law of motion, di ba,
sila din lang yun.
Oo nga eh. So napipilitan silang mag-sketch ng kanilang i-drawing ang kanilang mga concepts. Kung paano let's say bumalik muna tayo doon sa pagka-discover ng telescope, di ba? So yun. Doon lang siya nagkaroon ng idea doon sa moon, di ba? Kasi dati tinitingnan niya. Nung na-discover niya na yung telescope, sabi nga yun yun, nagbukas tayo ng window sa universe. Sabi nga nun. Pagka-drawing niya, yun nakikita niya na, yung totoo. Pero still, hindi niya pa rin yun maipapakita sa lahat ng tao, di ba? Palagi. Dahil wala pa ngang pang-record, wala pa tayong photography, di ba? So, yung nakikita niya sa telescope, kailangan niya pa rin i-drawing yun, di ba? Ganito ang buwan, para pag tinuro niya, di ba, na kakaiba rin si Galileo, napaka-ibang klaseng scientist din. Dahil talagang nung na-discover niya yung telescope, ang dami niya rin talagang na-discover. Kahit na yung, meron na rin pala siyang solar observation.
Si Galileo ba'y artist din?
Hindi siya artist talaga, pero
nakakapag-sketch
siya. Meron siyang mga illustration ng kanyang mga nakita doon sa kanyang telescope, di ba?
So pinag-uusapan natin yung telescope. Yung sa NASA, parang di ba pinag-uusapan natin yung collab. So ang first collaboration between art and science.
So it's a collab. Collab.
Okay. So yun
yung
hindi
first collab, ha? Collab.
Collab. Okay. Nilagyan ko lang ng slash anong ano 'yon, parang laboratory. Okay. So yung first collaboration between art and science was during yung nagkaroon ng NASA art program ng 1962. You know, 4 years after ng NASA's establishment. Parang na-inspire kasi yung administrator na si James Webb. Na nung makita niya yung portrait ni Alan Shepard na ginawa ni Bruce Stevenson. So, na-envision niya na ano kaya ang magagawa ng artist sa NASA. Kaya ang ginawa niya, nag-create siya ng ganung program to commemorate both past and future events by capturing the emotions of exploration and discoveries. So, and also to witness firsthand yung mga history nga. So, nag-employ sila ng 8 artists para ma-capture yung final Mercury flight na kung saan si Gordon Cooper ay kinumpleto ang 22 Earth orbits sa kanyang spacecraft na Fate 7. So ito yung sinasabi natin na collaboration ng art
so,
and science.
So doon nag-start yun? Doon
sa NASA.
Sa NASA.
Hanggang okay. Ngayon, syempre may mga ganun pa rin. Diba? Paano mo ipapakita ang Milky Way? Diba? Paano mo... Yeah. Ano artist impression yun? Or...
Yan ang simula.
Diba? Hindi mo makikita yun eh, diba?
Oo. Bale, bagamat pinag-usapan natin kanina yung mga artist na parang scientist, diba?
Oo.
Pinag-usapan din natin yung mga scientist na
parang artist,
diba? Dahil kailangan nilang i-drawing ang kanilang schematic diagram, ang kanilang plano, katulad ng mga Egyptian, diba? Kailangan nilang mag-drawing ng plano.
Oo.
Hindi pa siguro nila alam yung ano na kailangan akong mag-employ ng ganito, mm-hmm. 'di ba? Na magkaiba yung talento ng artist at saka ano. Ngayon, parang ngayon na justify na mas makaka-create tayo ng mas maipapakita natin yung buong concept kung magko-collab na, 'di ba? Nakukuha tayo ng totoong talento, 'di ba? Yung totoong artist na
so, join forces pa ganoon.
Kumbaga. Kumbaga si Newton ba asahan mong napakagaling mag-drawing, di ba? Kung sakasakali, di ba? Eh kung na-drawing, kung merong siyang artist nung mga panahon na 'yon,
baka
ano mas na-illustrate ang kanyang mga konsepto, di ba?
Paano
bilog pala ang Earth, di ba?
Yung so, tingin mo, baka artist na rin siya.
Oo nga. Malamang namang naging artist na.
Naintindihan natin kasi yung kanyang pinapaliwanag.
Ngayon kung ganun, di kung Scoring. Siya ay artist. Speaking of artist, so ibig sabihin ba noon ang artist pwede ding makagawa ng mga
yes,
bagong discovery?
Of course. At marami sila.
Ah, meron na talaga?
Marami sila. Bukod nga kay, ano, diba, kay Da Vinci. Bukod sa kanya. Marami pa mga artist na, actually may mga artista pa nga eh.
Eh, talaga?
Oo. Na,
uy, sige nga, mag-mention ka nga. Maganda
madami.
Na, siyempre, interesting
ito
yan
nga,
eh.
Siyempre, yung chest percussion.
Mm-hmm.
Ang naka-discover nun ay yung musician-physician na si Joseph Auenberger. A physician din naman siya, pero...
Doktor?
Pero musician siya. Parang na-inspire siya sa... Siguro sa instrument na gamit niya, katulad ni Rene Laennec. Flutist siya. Nagpo-flute siya. Ang kanya na-invento ay stethoscope. At si Manuel Garcia naman, isa sang singer, ang na-invento niya naman ay laryngoscope.
Oh, talaga? Siya pala yung sa ano?
At ang isa sa pinaka-mahuhusay, painter, writer na siya, inventor pa siya, ay si William Brockedon. Siya yung unang-una naka-invento ng pill-making machine.
Oh, yun yung...
Ito yung kinocompress yung sodium carbonate and potassium carbonate into the form of pills. Yun yung mga tinitake natin na ano na siya.
Yun, yung mga gamot natin ngayon.
Siya ang unang gumawa ng pill-making machine. At syempre, si Leonardo da Vinci, yung principles ng governing tree growth, kasama ni John Ruskin, katulad ni John Ruskin, at si Abbot Thayer.
Ano naman
niya ay camouflage. Ito naman yung sa war. Ito yung sinusuot mo yung mga
patig,
sandalo.
Yung patig, di ba?
Yes. So, siya yung...
Yun naman, pati yun, di ba?
Pati yun.
Grabe.
Hindi kasi...
Sobrang talento talaga ng mga to.
Kailangan mong, ano eh, kumbaga...
At nakatulong yun talaga.
Oh,
yung camouflage na yun.
Mm-hmm.
Ngayon, ito yung sinasabi ko sa'yo kaninang artista, si Hedy Lamarr, and composer... George Antheil.
Ano naman ang yung contribution nila?
Frequency hopping naman to. Parang sa ang ano niya, standard mode of encrypting electronic information.
Mm-hmm.
Ito yung during the war din to eh.
Parang communication.
At sila Jaren Hill.
Parang yung radyo-radyo, parang ganyan.
Yun yata yun.
Kasi sa frequency
kaya yung parang yung si Alexander Graham Bell na umimbento ng telepono.
Uh-huh.
Dinrowing niya rin talaga muna yung konsepto na ganito ang mangyayari sa invention ko. Hindi yung talagang application agad, 'di ba? Galing doon sa dat 'di ba? Paano maririnig ang boses ng bawat isa?
At itong mga to ay na-address nila yung mga scientific and technological problems ng na-invento nila. At yun nga pati yung first artificial intelligence na program na naimbento ni Le Jaren Hiller. At meron pa. yun namang
mga artist yun, ha, yung pinag-usapan natin ngayon. Oo. Mga artist na may mga discoveries. Mm-hmm.
At yun naman na mga discoveries din na mga artists have invented several classes of novel geometrical objects and structures na inappropriate ng scientists in both life and physical sciences. Mm-hmm. Katulad ng Kalidaw cycles ni Wallace, Walker, geodesic domes ni Buckminster Fuller, and dense gritty structure ni Ken Snelson. So, yun.
Mga scientist, artist lahat yan, mga binanggit mo.
Mga artist. At na-appropriate naman ng mga scientist. So, nandun pa rin yung collaboration niya na mas ini-improve nila. Halimbawa, merong discovery at sa tingin nila mas may improve pa. So, dun mo makikita yung talagang collaboration between artist and scientist.
Oo. Parang ano, parang although may kanya-kanyang skills and capabilities, mas maganda pa rin yung...
Yun ang essence naman talaga ng collaboration. Yung discipline nyo, magkaiba. At nag-work kayo together para mas ma-improve. Or ma-solve niyo yung problema na nag...
Parang may project tayo niya sa NISMED.
Si Einstein na.
Katulad diba? Natin, hindi ba? Sa NISMED.
Parang tayo, di ba? Study.
Kapag... Ayun, parang tayo. Collaboration.
Laging maganda. Parang two heads are better than one. Parang ganun.
Nalalaman mo, di ba, yung mga plate tectonics na pinagkakaroon sa atin ng Earth Science?
Yan ang pag-uusapan natin mamaya.
Oo.
Pag-uusapan natin mamaya dahil meron na lang tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Art and Science Collab. Mayon. Gets ko rin.
Okay.
At syempre, at kanina nga ay pinag-usapan natin, ang huli natin pinag-uusapan ay itong mga artist na parang na scientist din kasi meron silang mga discoveries at meron silang contribution sa science. Yun.
At malaki yung contribution nila sa science.
Oo nga. Pinag-usapan din natin itong unang pagsasanibwersa no ng artist at saka ng mga scientist particular sa NASA. Ayan. Ngayon, dahil na-discuss na natin kanina kung paano ba nag-e-express ng kanilang scientist ano tag dito, artistic works yung mga artist nung unang panahon. Mm-hmm. In fact, nabanggit nga kanina nila classmate Dindin at classmate Adi na even before yung way back sa ancient civilization at prehistoric era ay nagmamanifest na yung mga work ng mga artist, di ba? At naipakita na din na ibahagi na din sa atin ni nila classmate Dindin at classmate Adi yung pagko-collaborate, no, ng ang magandang resulta ng pagko-collaborate ng artist at saka ng mga scientist.
At na-cover na natin yung ano, di ba? Yung from ancient times hanggang Renaissance.
At hanggang at dahil ngayon nasa nandito na tayo sa modern world.
Yes.
Na tag nga nila ay millennium. mga millennium babies ganyan, ano?
At nagkaroon na tayo ng
modernong science at modernong paglalarawan ng mga konsepto.
Correct.
Siguro 'yun ang dapat na ibahagi niyo naman sa amin ngayon.
Pinaka-interesting din 'to.
So ano na ngayon ang kalalagayan, o paano na naibabahagi itong paano na nailalarawan itong mga konsepto sa science nitong ating makabagong mundo.
Nandito pa rin yung pangangailangan ng collab lalo.
Naniniwala ako diyan.
Diba? Lalo tayong kailangan mag-team up ngayon.
Lalo
diba?
Na computer age ngayon.
Mas maipapakita natin yung konsepto sa pinakamagagandang paraan, diba? Pinaka-accurate, pinaka-epektibo.
O di, mas maganda siguro na bigyan nyo kami ng mga scenario o kaya yung mga halimbawa o kaya experience ninyo bilang pakikihalubilo o pakikipag-joint force sa mga scientists natin.
Kahit na hindi, bukod pa dun sa pakikihalubilo, kahit na yung everyday na nakikita mo, everyday na ginagawa mo, katulad ng panunood, hindi ba? So, yung may larawan mo yung konsepto na hindi pa nangyayari na maaring mangyari. Ano yung mga yon? Katulad ng mga pagsasalarawan sa tulong ng movies. Naalala mo yung palabas na Lost World, Armageddon. Yun yung nagpapakita ng natural na kalamidad. Diba? At phenomena na sinalarawan mo, hindi pa nagaganap yun eh. Pero maaari. Mm-mm. Kaya ganun, may ipapakita yung kung gaano ka creative na may communicate sa mga tao na maaari mangyari to, na napaka-realistic. Diba? Sa mga movies, parang natatakot ka. Uh-huh. Minsan, naiiyak ka na, ito pala yung mangyayari.
Natatas kasi yung ating motion.
Yes, at parang bukod sa ano, parang warning na rin.
Maganda rin. Warning mo. Papaalasan pala.
Yun ang isa sa mga gamit ng art sa pagpapaliwanag ng science. Yun yung mga ganong konsepto. Katulad din sa opisina natin, di ba? May mga konseptong masyadong malawak, masyadong malaki, at tumakbo na ng matagal na panahon. Hindi mo yung kayang ipaliwanag ng basta-basta lang.
Tsaka hindi mo siya makikita sa aktual na pangyayari.
Correct. Oo. So katulad ng Lindol, ng Milky Way, at ng plate tectonics.
Yung mga plate boundaries.
Na pinapakita sa pamamagitan ng animation. Diba? Katulad ng mga subduction. Paano nagkakaroon ng mga bundok? Paano nagkakaroon ng mga ridges? At paano nagkakaroon ng mga yung valleys, diba? sa ibabaw na lupa, sa ilalim ng tubig. So doon, yun yung mga bagay na hindi mo basta-basta mapapakita sa mga tao. Kung walang tulong ng graphics, ng animation, na ipapakita mo ng nagmo-move.
Gumagalaw. Kasi kung basta mo sasabihin, ang hirap i-visualize. Para, halimbawa, bago yung term na ginamit mo, wala naman akong idea, wala akong background knowledge on that, background information. So, kung hindi mo ipapavisualize sa akin sa pamagitan ng sinasabi mong mga animation, hindi ko halos lubos maintindihan yan, or hindi ko ma-imagine.
At bukod doon, ang pinaka-essence talaga noon ay collaboration between scientists and artists na naman. Katulad nung, halimbawa kami, nung pinagawa kami ng ganong animation. At chine-check kung tama ba, kung accurate ba yung yung movement ng animation na yon. Na ganito nga ba ang subduction?
Kasi pwedeng kaya ng artist pagalawin yan. Pero yan ba ang tamang paggalaw? Yes. Ganyan ba dapat kabilis?
Ganyan ba kabilis? Ganito ba magiging effect nito? Mm-hmm. Anong mangyayari? Ano yung kulay?
Uh-oh.
So, ang ano na yan, kailangan magko-collaborate kayo para ang maging output nyo ay accurate.
Mm-hmm. At makatotohanan. Di ba, classmate?
Ayun, accurate siya.
On the artistic side, on the artistic side, limitless.
Mm-hmm.
Pwede mong gawin hanggang gusto nyo. Di ba?
Lahat ng kaya mong ma-visualize. Pwede mo ma-express.
Gagawin mo interesting talaga siya.
Pwede gawin yan. Pero, kailangan nating, hindi tayo dapat ganun, di ba? So, dapat ang gawin natin, yung pasok dun sa konsepto mismo at dun sa content nung
kasi pwedeng kaya mong galawin, pero dahil madami kang bilang artist, madami kang kayang gawin. Pwede mo siyang pagandahin, pwede mo siyang palakihin, paliitin. Pero pwede, para ma-relay ang information nun. Pero kung hindi yun ang tamang konsepto, ay pwede ka mag-create ng misconception. Nagiging malaking problema natin sa science.
So may responsibility yun talaga.
Napakalaki, ano?
Laki ng responsibility.
At kahit na masayang yung gawa mo, kung hindi tama, kailangan mo ulitin siya.
Yun.
Nandun, kasama na yun sa collaboration.
Needs a lot of patience. Ano?
Totoo. So, yun nga, sinasabi ko nga na collaboration pa rin pagdating sa paglalapat ng visuals sa science concept.
Mm-mm.
Laging ganon. At kahit na nga, di ba, yung pag, ano, mga gamit ngayon sa media na doon pinapakita kung paano yung konsepto ng science, makabago na rin bukod sa animation.
Mm-mm.
Meron na rin mga simulation or controlled game. Di ba, Adi?
Ah, oh, yung ano, yung trend ngayon.
Mm-hmm.
Pali yung mga simulation, yung ano parang game na lang, 'di ba? Wala namang pinagkaiba yan sa mga movies na pinapanood natin, 'di ba? Na ilang beses na ba nilang pinagalaw ang San Andreas Fault sa California, 'di ba? Maraming ulit nang naghiwalay ang California sa mga movies. Ilang bulkan na ba ang pinasabog nila? Mount St. Helens. Tuwa ako sa pelikulang 'yan dahil bilanggit pa ng bida doon sa Pierce Brosnan na nakakita siya ng similar na ganun nung siya ay nasa pinatubo. Binanggit niya pa 'yon. Sabi ko, ganun ka. May ganun na talagang talagang ginagabayan sila noon. Tapos ang simulation kasi parang game siya. Parang game lang siya. No, parang yung mga bagong piloto at bagong seaman, 'di ba? Bago mag-drive ng totoong eroplano 'yan, doon mo na magpa-practice 'yan, parang totoo rin, 'di ba?
Oo nga, madagdag ko. Kung napanood niyo yung movie ni Tom Hanks, alin na Sully. Yung pilot si Chesley Sullenberger,
yung nagkameron ng kaso,
emergency landing
sa Hudson River
dahil may flock of birds na disable niya yung engines, ginamit yung flight simulation sa US Fed agency investigation. So doon nila pinakita kung paano kung ano yung nangyari para malaman kung kayo nung fault siya talaga.
Doon siya na free di ba? Kasi parang gustong i-blame sa kanya.
So isa yon sa mga media, mga medium na ginagamit para maipaliwanag ang konsepto na
phenomena
science
or isang pangyayari.
And again, meron pa rin collaboration doon. Kahit naman sa ano sa text or sa 3D, yung mga graphics na ipapakita rin siya, hindi ba?
No, ginagabayan talaga ng ano yan, ng mga scientists para yung talagang accurate at realistic yung
At marami pang sigurado akong ma-i-invent o magagamit na platform.
Pero kayo ba ay sa paggawa ninyo ng mga ganyang mga animation, kailangan ba talaga na skilled kayo? Kayo ba ay nag-undergo ng training, gano'n? Para makagawa ng...
Pero may iba na sariling aral din.
On their own.
Oo. Oo.
Nandun din yung hilig mo kasi.
Oo. Iba yung tinuturo sa'yo at iba naman yung mas pinapa... mas nag-aaral ka pa para mas ma-develop, mas mapa-unlad mo pa yung kakayahan mo bilang artist.
Papasok yung talento dyan.
Ayun ang inyo. Sa inyo yun. Walang, inyo na yun.
Pero again, meron din namang mga sinasabi ko nga na may mga scientist naman na may artistic ano rin sila.
Inclination. Kahit sa atin, meron tayong mga kasama na mahuhusay ding mag-drawing.
Sasabi na, ganito, oo nga, no? Then, mag-agree ka kasi tama nga naman. So, hindi lang talagang, yun nga sinasabi natin na artist, scientist, and scientist, and artist. Scientist na artist din.
Napakahalaga ng ibinahagi nyo sa amin ngayong hapon. Kaya...
Marami pa.
Kaya ibig sabihin noon, babalik pa kayo. Nako. Diba? Maraming salamat. Naman. Meron ko bang mensahe sa classmate Ali? Sa ating mga tagapakinig?
Ayun. Ang mensahe ko lang po, magandang hapon po. Salamat sa pakikinig. At sana po, marami tayong aral at pa pwede pa tayong magkita uli kung yun, makinig po lagi ng Go Teacher Go dito sa DCP.
At ako naman salamat din dahil itong Go Teacher Go ay isa na rin collaboration ng iba't ibang disciplines. Hindi lang sa science, sa art, at iba pa, sa chemistry and physics, na iba-iba yung mga disciplines nila. Mayroon pa ba kayo ibang i-guest?
Madami na din tayo nakasama ng mga guru, no? So hindi lang tagaloob ng mismo.
Yan,
different fields. So,
Good teacher.
Oo. At imbitahin natin ang ating mga tagapakinig na sa susunod na linggo ay ang magiging topic natin ay may kinalaman naman sa physics. At ito ay may pamagat na, maganda to, related sa pinag-usapan natin ngayon. Physics simulation.
Uy,
makakasama natin si Teacher Ramon Sanchez.
Wow.
Okay? At muli, sana huwag kayong magsawa at marami sana kayong natutuhang aral at inspirasyon, particular, ano, maging inspirasyon ng inyong mga ibinahagi sa ating mga tagapakinig. At ito pong muli si Classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!